Le të vazhdojmë me detyrimin për të lëshuar faturë si pas ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Kështu si pas këti ligjit, tatim pagusit që duhet të lëshojnë faturë, pavarësisht nga qarkullimi vjetor i realizuar në vitin para ardhës ose në ata aktual, janë A. Personat juridik dhe fizik të cilët janë tatim pagus të tatimin mbi fitimin në përputhje me ligjin për tatimin mbi të ardhurat. B. Personat juridik dhe fizik të cilët janë tatim pagus të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël në përputhje me ligjin për sistemin e taksave vendore. C. Personat juridik dhe fizik të cilët pavarësisht nga forma e organizimit, përfshirë organizatat jo fitimprurse, fondacionet, njësitë e zbatimit të projekteve, organe publike qendrore dhe vendore, organizatat politike dhe institucionet e tjera të ngjashme me to, kur ushtrojnë veprimtari ekonomike sipas kuptimit në ligjin për tatimin me vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë, pra kanë detyrim për të lëshuar faturë. D. Çdo person juridik, fizik, rezident ose jo rezident, pavarësisht nga forma e organizimit, kur furnizon mallra ose kryen shërbime ndaj organeve publike.